Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Skrze jednoho člověka vešel do světa hřích a skrze hřích smrt. A tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili. Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít. S milostí tomu však není tak jako s proviněním. Proviněním toho jediného, totiž Adama, mnozí propadli smrti. Oč spíše zahrnula mnohé boží milost, milost darovaná v jediném člověku, Ježíši Kristu. A s darem milosti tomu není jako z následky toho, že jeden zhřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. Jestliže proviněním Adamovým smrt se zmocnila vlády skrze jednoho člověka, tím spíše ti, kteří přijímají hojnost milosti a darované spravedlnosti, budou vládnout v životě věčném skrze jednoho jediného, Ježíše Krista. A tak tedy, jako jediné provinění přineslo odsouzení všem, tak i jediný čin spravedlnosti přinesl všem ospravedlnění a život. Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.
Ten dnešní text nám otevírá vlastně dvě témata. První to téma je téma provinění a druhé je ospravedlnění. Pojďme se nejprve podívat na tu zvláštní Pavlovu teorii o pádu člověka skrze Adama. Možná by stálo za to nějak vysvětlit, jak vlastně tady Pavel přemýšlí.
Pavel tady navazuje na apokalyptické myšlení, které se hodně zabývalo tou problematikou Adama, na rozdíl od starého zákona, kde ten příběh Adamův zdaleka není tak rozebírán. A Pavel tady chce říct jednu jedinou velmi podstatnou věc, totiž, že svět, lidstvo stojí v situaci viny, situaci hříchu, situaci neřádu, abych to tak nazvala. Že skrze člověka do stvoření, které je dobré a které bylo tedy určeno k oslavě Boží, které mělo svůj řád, vstoupil do tohoto světa, Božího, hřích, který v něm působí vlastně odvrat celého stvoření od Boha. A to je tedy to Pavlovo poselství, že situace člověka je právě taková. Křesťanská teologie nazývá tuto situaci prvotním hříchem. Tím se vlastně chce vyjádřit to, že každý člověk, který přichází na svět, který je zatížený, a bez vlastní viny vlastně se rodí do tohoto zatížení a tímto zatížením je poznamenán. Pak samozřejmě v průběhu života toto zatížení světa svými negativními činy vlastně jenom rozmnožuje. To je tedy ta Pavlova myšlenka. On tady nespekuluje o otázkách, které by nás mohly zajímat z hlediska přírodovědy. Nýbrž popisuje tu situaci tak, jak ji vidí, a popisuje ji pomocí obrazů, které jsou mu vlastní. Tedy tady Adama de facto představuje jako takový prototyp člověka, který je všeobecně platný.
Mirej, tady je zajímavá myšlenka, která je vyjádřena v tom 13. verši. Hřích byl ve světě už před zákonem, ač se hřích nezapočítává, pokud není zákon. To by stálo za vysvětlení.
To je myšlenka, nad kterou jsme i se studenty hodně debatovali, co to vlastně znamená. Možná, že si můžeme uvést takovou analogii z lidského života. Malé dítě není schopno rozlišit mravní dobro a mravní zlo a jedná tak, jak umí, de facto jedině na základě příkazů a nařízení od svých rodičů. To malé dítě, kdyby nemělo ta nařízení od svých rodičů, tak neví, co je správné a co není správné. A tak ačkoliv ve světě existuje dobro a zlo, mravní rozhodování, tak to dítě o tom nic neví a zjistí to teprve ve chvíli, kdy je mu před oči postaven zákon. A tak si můžeme představit i člověka, který nevěděl nebo nevěděl dostatečně jasně a přesně, co smí a co nesmí. Možná si to můžeme představit i, řekla bych, takovou vzdálenější analogii s naším normálním civilním zákonem, který, dokud totiž něco neprohlásí za nedovolené, umožňuje člověku, aby zneužíval nebo využíval těch děr, které jsou v zákoně, a nemůže ho nikdo postihnout, i když v zásadě toho jeho jednání třeba není vůbec dobré.
Čili ten zákon jakoby nepostihuje nějakou přirozenou spravedlnost, ale vychází z té kodifikované spravedlnosti.
Tak by se to asi dalo říci. Ono navíc, ta funkce zákona je samozřejmě funkce výchovná, jak říká i Pavel, ale zároveň i funkce soudcovská, protože zákon stanovuje nejenom, co se smí a nesmí, ale také stanovuje sankce. A dokud člověk není konfrontován s tímto zákonem, tak může žít v jakési blahé nevědomosti. A ten zákon, a to je jeho pozitivní, ale zároveň také negativní funkce, ho usvědčuje z toho, že jeho jednání není správné, nebo naopak, že jeho jednání je správné. A tak ten zákon se stává soudcem člověka.
My tam máme ještě ten 20. verš, který jsme vlastně neslyšeli v tom čteném textu, kde je napsáno, k tomu navíc přistoupil zákon, aby se provinění rozmohlo. To znamená, že zákon vlastně způsobuje to, že člověk si uvědomuje množství svých chyb, toho, kde ten zákon je porušován.
Přesně tak. On ten zákon samozřejmě nebyl dán, aby se provinění rozmohlo, ale protože ten zákon na ta provinění ukazuje, tak se také zjevuje jejich počet. A navíc, protože člověka konfrontuje s tím, co se smí a nesmí, tak ho nějakým způsobem nutí se k tomu postavit. A velmi často platí, že zakázané ovoce nejvíc láká a nejlépe chutná, tak ten zákon vlastně tím, že něco zakazuje nebo přikazuje, vlastně tu porušenou lidskou přirozenost vede k touze právě po tom, co je zakázáno. Takže řekla bych, že nepřímo v důsledku, ač byl nastaven zcela obráceně, vede k tomu, že ten hřích se rozmnožuje. Ono to svým způsobem platí o tom civilním zákoně, protože ten nám také staví před oči, co se smí a nesmí z hlediska státního práva. A přitom mnoho lidí hledá, jak by ten zákon obešlo, jak by ho porušilo, aby to nebylo trestné a tak podobně.
No a mnozí porušujeme zákon a třeba o tom vůbec nevíme, protože existuje taková řada různých právních předpisů, o nichž normální člověk vůbec neví, že je celkem asi normální, že čas od času něco porušíme, aniž o tom vůbec víme.
Přesně tak, to je ta situace, která se tady říká před zákonem, tedy před tím, než lidé skutečně ten zákon znali a věděli. Pavel to má na mysli nepochybně Mojžíšský zákon, nemá na mysli naše civilní zákony, ale prostě ten, který je dán od Boha. Ten, který je jasný a ten, který reprezentuje pro člověka Boží vůli.
Někdy ten zákon, který bývá mezi lidmi redukován na desatero, bývá považován za prostředek k dokonalému životu nebo ke správnému životu. Ale tady v tom listu Římanům apoštol Pavel říká, že zákon slouží k tomu, aby člověka právě usvědčil z toho hříchu a že jej má dovést k něčemu dokonalejšímu.
Ono je to vlastně tak, že Bůh dal člověku zákon, tedy svému vyvolenému lidu dal zákon, aby narovnal jeho cestu k sobě, aby tedy člověk směřoval k Bohu, aby měl jasné vodítko, jak k Bohu dospět, jak s Bohem žít. Jenže, a v tom je vlastně ta, řekněme, tragédie, člověk tento zákon, alespoň tak to chápe Pavel, zneužil k vlastnímu sebepotvrzení, nikoliv tedy k cestě k Bohu, nýbrž k sebe potvrzení. A ještě druhá myšlenka, kterou můžeme najít, je, jestliže zákon je žalobcem člověka, pak nikdy zákon nemůže vynést nad člověkem osvobozující rozsudek. Pak to musí být Bůh, který vynáší nad člověkem osvobozující rozsudek, a o to Pavlovi jde. Ten osvobozující rozsudek je vlastně vynesen skrze Krista. To je to, co my nazýváme, nebo co Pavel nazývá ospravedlnění. Totiž člověk ze své síly vlastně proti tomu zákonu nic nezmůže, on před ním nemůže obstát. Ten zákon ho usvědčuje, usvědčuje každého, ať už máme tedy na mysli zákon mojžíšský nebo přirozený zákon svědomí člověka, tak je jím člověk obviňován, ale vlastně už nemá žádnou šanci, jak se proti tomuto obvinění obhájit, protože ta obvinění jsou pravdivá. Za hřích nutně musí následovat trest, tedy za překročení zákona a sankce. No a to je tedy ta situace člověka. Ta sankce tu nesmíme chápat jenom v tom smyslu, jak tomu rozumíme na základě našich běžných zákonů. Ta sankce, kterou hřích sám sebou nese, je vlastně ztráta Boží blízkosti.
Tady se dokonce v 17. verši můžeme dočíst, že proviněním Adamovým se smrt zmocnila vlády. Takže tou sankcí je tady smrt.
Smrt myšlená vlastně v tom totálním smyslu. Nejde tedy jenom o fyzickou smrt. Pavel tady nespekuluje nad tím, zda člověk od počátku byl smrtelný nebo zda původně měl být nesmrtelný. Smrtelnost patří, tedy fyzická smrtelnost patří k určení člověka jakožto živého bytí. Ale ta smrt, o kterou jde, znamená vlastně ztrátu Boží blízkosti. Ta fyzická smrt, která nás tedy v tomto životě jakoby odlučuje od společenství s Bohem, to je vlastně symbol toho, co smrt ve skutečnosti znamená. Pavel je asi jedním z největších teologů smrti v tomto smyslu, totiž smrt jako ztráta Boží blízkosti. A hříchem tedy člověk ztrácí tuto Boží blízkost, a pokud by tato situace zůstala, tak by ji ztrácel vlastně svou fyzickou smrtí na věky. A to je tedy ten problém, o který Pavlovi jde, respektive celý ten úsek je zaměřen na tu pozitivní zvěst. Totiž, že tato situace pro člověka už neplatí nebo nemusí platit. A to je to poselství, které Pavel chtěl Římanům a všem ostatním čtenářům svého listu sdělit. Člověk je osvobozen od smrti, ne v tom smyslu, že by fyzicky nezemřel. To nám zůstalo, tou branou smrti musíme všichni projít. Nýbrž v tom smyslu, že smrt nemá vítězství nad člověkem ve vztahu k Bohu a smrt je tedy překonána skutečně životem. To je to poselství o životě, že my můžeme doufat a můžeme se radovat, můžeme mít jistotu v tom, že naším povoláním je život, ne smrt.
Ten text epištoly Římanům, který jsme si tady dneska četli, ale nepojednává o smrti především a o Adamovi a o tom pádu, ale on na principu jakéhosi kontrastu chce mluvit právě o Kristu. A to bychom asi měli tady teď nějak odhalit. Jak je tady Kristus vlastně charakterizován?
Kristus je tu vlastně vystaven na protikladu k Adamovi. Adam jako první člověk, ve kterém je obsaženo celé lidstvo, a proti tomu stojí Kristus jako nový člověk, skrze kterého může povstat nový člověk nebo nové lidstvo. Tedy jak v Adamovi, tak v Kristu jsou lidé zahrnuti. To, oč tady vlastně Pavlovi velmi výrazně jde, je univerzalita, jak univerzalita hříchu, tak o to silněji ještě univerzalita milosti, tedy božího příklonu k člověku, která se skrze Krista vztahuje skutečně na každého člověka. Tady Pavel nemá tedy na mysli jenom některé vyvolené, ať už židy nebo pohany, nýbrž každého člověka. Z tohoto textu můžeme čerpat to vědomí toho, že ten Ježíšův čin nebo boží jednání v Kristu, že má univerzální rozměr a vztahuje se skutečně na každého.
I tady v tomto textu se objevuje takový slavný pojem epištoly Římanům, a to je pojem ospravedlnění. A já se přiznám, že když jsem začal číst Bibli, tak to bylo pro mě slovo naprosto nesrozumitelné. Zkusme si ho nějak vysvětlit, co vlastně znamená.
Ospravedlnění docela normálně znamená, že někdo, kdo je z něčeho nasčen, tak že je někým prohlášen za spravedlivého. Jenomže tady nejde jenom o to, že člověk je snad prohlášen za spravedlivého, tak jak bychom tomu rozuměli my, nýbrž, že totiž člověk tím spravedlivým je učiněn. A teď si musíme ale vyjasnit, co je to spravedlivý. Spravedlivý to není člověk, který každému dá to, co má, tedy podle té účtovací zásady má dát i dal. Nýbrž spravedlivý v tom biblickém slova smyslu znamená zhruba totéž, co svatý. Ten jediný spravedlivý ve skutečnosti je pouze Bůh. A jestliže tedy ospravedlňuje člověka, tak to znamená, že mu vrací důstojnost nebo že mu dává důstojnost podílu na své svatosti, na své spravedlnosti.
To slovo svatost je také ještě takové dost náboženské. Mohli bychom ho charakterizovat jako neposkvrněnost nebo čistota nebo oddělenost od zla?
To v každém případě možná bychom našli ještě další termíny. Co to znamená? Ve skutečnosti jde o to, že člověk je svou sebestředností, svým egoismem oddělen od toho, kdo je skutečná láska, od toho, kdo se dává k dispozici, od toho, kdo miluje celé stvoření a speciálně kdo miluje člověka, tedy od Boha. A to, že Bůh vrací člověku tu možnost být s ním, tedy také milovat, také žít v tom vztahu nesebestředném, orientovaném na celou skutečnost, tak to můžeme rozumět pod tím spravedlnost nebo svatost nebo čistota. Jde o to, že ten člověk, který se nechá takto přijmout, že to je člověk, který má také čisté srdce, bychom mohli říct. Platí to, co je řečeno v zaslíbení, že ti, co mají čisté srdce, uvidí Boha. To je vlastně podobné vyjádření. Skrze Krista, tedy skrze tohoto Božího syna, je člověku umožněno, aby žil s čistým srdcem, totiž aby, tak jak to Pavel vyjadřuje třeba v 2. listu Korinským v 5. kapitole, aby nebyl soustředěn sám na sebe. Pravý život je ten život, který se dává, který se sděluje, který je otevřený a který samozřejmě, když to shrneme, miluje. To je skutečný život. Ten život, který směřuje do budoucnosti. Život, který je egoistický, egocentrický, je život, který se uzavírá, protože krouží kolem sebe sama. A tak tedy můžeme těmto slovům rozumět, že skrze Krista, tedy skrze víru v Krista, skrze přijetí té boží nabídky, je člověku otevřen právě ten prostor takovéto lásky.
No a tomu tady apoštol Pavel zase říká věčný život, čili to je ten pojem, který známe už třeba z Janova evangelia.
Věčný život. My si to dost dobře neumíme představit, protože pořád myslíme v kategoriích času a tak pro nás tedy věčnost znamená asi tak bez konce uplývající čas. ale věčnost to je kategorie mimo tento prostor a čas, znamená to trvalé společenství člověka s Bohem, které už není narušováno ničím, co by ho poskvrňovalo, co by člověka od Boha odvracelo. Znamená to trvalý růst v lásce. To je vlastně pozoruhodná představa, protože růst nebo změnu máme spojenou právě s časem. A tady najednou to můžeme charakterizovat, že člověk bude v té lásce, v té přítomnosti Boží růst bez konce. Že bude pronikat stále hlouběji a hlouběji do toho, co to je být s Bohem.
Mirej, ještě bychom asi měli se zamyslet nad tím, proč vlastně Pavel tento text do toho svého listu zahrnul. Je tady takové zvláštní napětí, do toho stavu hříchu se člověk rodí. To si nikdo z nás nevybírá, to je prostě dané, každý z nás je potomkem Adamovým podle tohoto způsobu myšlení, jak to tady Pavel představuje. A každý z nás tedy tím pádem přichází na svět s tím hříchem, který je nazván jako dědičný hřích. Ale ten stav ospravedlnění, ten stav, kdy člověk má život, má věčný život, to už není stav, do kterého člověk vstupuje nějak bez děky nebo nechtěně. Čili asi ten cíl Pavlův tady je nějak ty své čtenáře pohnout k tomu, aby do toho věčného života vstoupili.
To máš naprostou pravdu. O to vlastně Pavlovi jde. Pavel, i když pronáší mnohé moudré a velmi komplikované myšlenky, tak to nikdy nedělá jako systematický teolog. Nýbrž je vlastně zaměřen na to, aby svoje čtenáře, svoje adresáty povzbudil, aby je přivedl, aby jim dodal odvahy, aby se toho, co je jim nabízeno, aby se toho zmocnili, aby to žili. Takže posláním tohoto textu není jednoduše sdělovat, jak se věci mají. Poslání tohoto textu je ukázat cestu, ukázat velikost toho, co člověk dostává, právě proto, aby z toho mohl žít. Protože pokud z toho člověk nežije, tak to vlastně zůstává jenom slovem, které ale potom nic neznamená, i když ta skutečnost zatím je veliká.